Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, nekoliko tema. Govorit ćemo o okruglom stolu, da li bibliotekama nedostaje publika, koja je održana krajem prošle nedelje u Novom Sadu. Takođe, Casual Connect, najveća konferencija posvećena industriji videoigara, po prvi put se održava u Beogradu, počela je juče i traje sve do sutra, te ćemo tako čuti šta se juče zbivalo na ovoj konferenciji i šta nas očekuje danas. Pažnju ćemo takođe posvetiti i filmu Christophera Nolana Interstellar u 4K rezoluciji, koji je na programu bioskopa Cineplex, a očekujemo da u naš studio stigne i Stanko Crnobrnja, autor knjige Novi mediji i društvene mreže Pojmovnik, koji je nedavno izdao Fakultet za medije i komunikacije, te da govorimo o ovom jednom svojevrsnom pregledu najvažnijih pojmova iz više oblasti IT, mediji, digitalni marketing i digitalni PR. Dakle, da krenemo redom. Naš telefon znate, 3229653. Očekuju vas ulaznice na poklon za ostvarenje Christophera Nolana u 4K rezoluciji u bioskopu Cineplex Interstellar, a mi slušamo ovoga jutra kako o ovom filmu govori Bojana Rnjak.
Novi film Christophera Nolana Interstellar i domaću premijeru u našim bioskopima imao 6. novembra i od tada i na redovnom repertoaru bioskopa Cineplex. Radi se o novom epskom naučno-fantastičnom ostvarenju Christophera Nolana, koji obiluje scenama koje nekako već svojom vizualnom pojavom prosto bude emocije kod gledalaca. Već znamo da je Nolan poznat kao autor koji ne prihvata baš lako tehničke inovacije, pa onda nekako koristi sa pažnjom i opravdano svaku od njih, i tako da ni Interstellar u ovom slučaju nije izuzetak što se toga tiče. Film je sniman u IMAX tehnologiji velikog formata i pokazuje svu moć te neke svoje, kažem, grandioznosti. Vezano za samog reditelja, jako interesantno da on u principu i ne podržava upotrebu digitalnih kinematografskih kamera, pa je i ovaj film snimljen na 35mm traci. Same lokacije na kojima je sniman su prilično egzotične i nekako variraju od hladnih predela Islanda preko Alberte u Kanadi, pa sve do sparnih kukuruznih polja u Kaliforniji. Sam reditelj se prilično protivi kompjuterskoj animaciji, pa je nekako sam želeo sve te predele da snimi na realnim mestima, i onda sama ta Same lokacije dočaravaju i putovanje istraživača od neke, da kažemo, klaustrofobične zemlje do beskrajnog kosmosa. Interesantna stvar vezana za glumce jeste da su ponaosob išli na treninge u NASA-u kako bi usvojili na pravi način ponašanja kosmonauta samih u tom bezgravitacijskom prostoru. U tom slučaju konkretno mislim na Matthew McConaughey i Anne Hathaway kao osobe koje tumače glavne uloge u ovom filmu. Sam film nas kroz priču vodi, znači govori o bivšem pilotu Cooperu koji živi u vreme kada su ljudskoj vrsti dani na zemlji odbrojani i negde nas vodi preko granice sunčevog sistema u neotkrivene svetove koje nam Matthew McConaughey istražuje zajedno sa astronautkinjom koju tumači Anne Hathaway. Sad, na kraju nekako ta potraga za novim domom čovečanstva, osim riskantnog putovanja, uključuje i trku sa vremenom, kao i nezavistan povratak koji prosto otvara pitanje šta će se zateći na zemlji ako se na nju na kraju uopšte i vrate. I sad prosto da ne bih otkrivala više, ostavit ćemo slušalcima da sami pogledaju šta se dešava u filmu. Ono što je jako interesantno, konkretno i za film i za sve posetioce bioskopa, Cineplex, Ušće, Shopping centru, jeste da imaju jedinstvenu priliku u Srbiji da uživaju u najkvalitetnijoj slici filma Interstellar Christophera Nolana, jer se on prikazuje u bioskopu Cineplex Ušću u 4K rezoluciji i samim tim predstavlja prvi film koji je u Srbiji prikazan u 4 puta većem kvalitetu. Sama 4K rezolucija nam donosi ukupno 4096 piksela u dužini od 2160 u širini i nekako doprinosi tome da sam filmski doživljaj bude još bolji. Svaki od tih piksela se na veliko platno prenosi uz pomoć minijaturnih digitalnih ogledalaca koji su proizvedeni od silikona i nalikuju memorijskim čipovima u restoranu. Projektori Barco 32B4K su u sebi imaju oko 8,8 miliona mikroogledala koji u jednoj sekundi mogu da naprave do 5000 pokreta i čime reflektuju svetlost i sliku na bioskopsko platno. Ono što je interesantno o samim standardnim formatima jeste da je 1963. godine standardni video format bio 405x625 piksela. Danas je to, kao što nam je poznato, 1920x1080 i od 2012. godine se polako na tržište probija i nova generacija Ultra High Definition ili Ultra HD i Quad Foot HD rezolucija koje su komercijalne svrhe naziva i 4K i postoji nekoliko 4K rezolucija gde je svaka od njih poprilično različita i vezana za različite uređaje. Da bismo nekako malo više približili značenje same rezolucije 4K, ja bih napomenula da je navedena rezolucija znači 4 puta veća od onih trenutno aktualnih koja nam je poznata, 1920x1080 piksela. Sve nam to ukazuje da uređaje imaju višu gustinu i jasniji prikaz na tim određenim dijagonalnim zaslonima. Pored svega toga, kažem, sama rezolucija prosto i nije dovoljna da bi se imao vrhunski prikaz video sadržaja, jer su nekako važni i ostali uslovi poput video obrade, poput postojanosti boje, zatim odnos kontrasta, veličina platne, koje prosto utiču na sam kvalitet slike.
Thank you.
9 sati i 14 minuta slušate emisiju Digitalne ikone. U narednim minutima našu pažnju posvećujemo bibliotekama. Naime, Udruženje kulturi su u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Novom Sadu i Gradskom bibliotekom u Pančevu organizovalo je Međunarodni okrugli sto na temu javne biblioteke i njihova publika u rektoratu Novosadskog univerziteta 7. novembra. Okrugli sto, zapravo učesnici u njemu, bavili su se dvema širokim oblastima. ljudima, ulogom javne biblioteke u lokalnoj zajednici i javnim bibliotekama u digitalnom dobu. Imali smo prilike da čujemo goste iz Srbije, Velike Britanije i Španije. Neke od tema bile su biblioteka i bibliotečka usluga usmerena na ka čitaocu u digitalnom dobu, ulazna vrata za publiku, ponovno osmišljavanje javne biblioteke, čemu služi biblioteka danas i da li to radi itd. itd. Razgovore sa učesnicima ovog okruglog stola slušat ćete i u narednim emisijama Digitalne ikone. A ovaj okrugli sto bio zapravo zamišljen kao prostor za razmjenu mišljenja i iskustva i među primjerima koji su predstavljeni bila je i upotreba aplikacija i tehnike uvećane stvarnosti u podsticanju čitalačkih navika pre svega kod dece. Kako će izgledati fizički prostor biblioteke u eri digitalnih čitača, kako se biblioteke služe umetnošću u animiranju čitalačke publike, kako korisnici biblioteke mogu da učestvuju kao koautori u radu biblioteka u digitalnom dobu, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo na ovom okruglom stolu. Za emisiju Digitalne ikone ovoga puta slušamo što je govorila Ivana Jovanović-Arsić, koja je predsjednica Udruženja Kulturis, te je na samom početku naravno govorila kratko i o samom udruženju, a potom i o okruglom stolu koji je održan u Novom Sadu, pa da čujemo.
Udruženje Kulturis je neprofitno udruženje koje je osnovano 2009. godine. Mi se pre svega bavimo međunarodnom saradnjom u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Naši su projekti pre svega okrenuti edukaciji kolega u okviru institucija kulture u oblasti razvoja publike, ali i edukaciji publike. Ono što nam je jako važno i posebno smo ponosni na projekte koji se tiču razvoja kulturnih potreba kod dece i kod omladine. Postoji svakako velika potreba za edukaciju u svakom smislu i mislim da mi dajemo jedan mali doprinos, naš doprinos na tom polju. Što se tiče ove konferencije, od projekata koje smo do sada radili, jer mi zapravo nismo iz bibliotekarske struke, nismo bibliotekari po obrazovanju, mi se bavimo menadžmentom u kulturi, ali smo se u proteklih dve godine otprilike posebno posvetili bibliotekama, odnosno tom sektoru, jer smo hteli da istražimo kakva je situacija u oblasti publike i negovanja odnosa sa korisnicima u javnim bibliotekama u Srbiji. Sarađivali smo sa institucijama, pre svega Gradskom bibliotekom u Pančevu i Gradskom bibliotekom u Novom Sadu. Sa Pančevom smo zajedno objavili proletos priručnik, to je jedno dvojezično izdanje, Planeta čitalac, koje sadrži dobre primere iz prakse evropskih biblioteka koje na specifičan uzoran način rade sa svojim korisnicima. To su primeri tako odabrani da uz izvesne modifikacije, naravno, mogu biti primenjeni u drugim sredinama u odnosu na one gde su se inicijalno odigrali. Želja nam bila da tom knjigom prikažemo da je često lična inicijativa, odnosno entuzijazam, ono što pravi razliku i što može nam domesti čest i stalan problem nedostatka financija.
I sada da se osvrnemo evo na ovaj program koji je danas održan ovde u Novom Sadu, na koji način ste ga koncipirali i naravno stavimo posebno akcenat jer to da interesuje slušalce emisije Digitalne ikone, a to je ovaj deo koji je bio posvećen digitalnom dobu, mada i ovaj prvi deo i sesije nisu mogli isključiti činjenicu da živimo u digitalnom veku.
Znate kako, mi smo u knjizi, u tom priručniku prikazali različite tipove biblioteka, znači koje rade sa različitim vrstama korisnika, od zatvorskih korisnika, korisnika u biblioteke u okviru institucije kulture, specifičnih umetničkih biblioteka i tako dalje. Želeli smo da živa reč bude nešto drugačije ovoga puta, da kolege čiji su primjeri zastupljeni i u knjizi govore na druge teme ovde danas, da pružimo priliku kolegama iz Srbije da komuniciraju sa njima i program je organizovan u okviru dve sesije. Prva je bila posvećena ulozi biblioteke u lokalnoj zajednici, tome kako ona mora da zapravo bude naša sugrađanka, kao što je glasio jedan od izlaganja. A druga tema koja je za vas i za vaše slušalce interesantnija je tema kako će izgledati i koja će biti uloga biblioteke u doba novih tehnologija. Mi smo pomalo duhovito to nazvali u našem programu, da li smo na čelu kolone ili na začelju, biblioteka 2.0. što ukazuje na nove veštine, na brojne veštine koje treba da posjeduje bibliotekar danas u jednoj javnoj biblioteci. Htela bih da primetim da se zapravo ovde ne radi o tome da bibliotekari treba da u svoj regularni posao naravno dobiju i nove zadatke, nove obaveze. To svakako nije cilj u institucijama kulture gde ne postoje mogućnost zapošljavanja novih kadrova. Često se javljaju ti problemi, ali ovaj novi koncept biblioteke zapravo samo reorganizuje posao. On ne pravi nove količine poslova i ne daje nove zadatke osoblje, već postojeće osoblje njihove zadatke prilagođava potrebama sa savremenog doba, odnosno savremenog čitaoca. Jer ukoliko ne naučimo da mu priđemo i da pokucamo na njegova vrata, odnosno da izađemo iz naših biblioteka i da pronađemo čitaoce tamo gde jesu, moguće da oni neće sami nikad pokucati na naša vrata.
Kakve su predloge dali učesnici popodnevne sesije i da ih kratko i predstavim?
U okviru popodnevne sesije tri izlaganja su bila zastupljena. Kolega Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković je pričao o novim veštinama koje treba da usvoje bibliotekari. Pričao je o gamifikaciji koja još uvijek nije zastupljena u bibliotekama u Srbiji, ali nije toliko široko rasprostranjena ni u drugim sredinama. I pričao je, predstavio je nove modele, nove seminari, kurseve koje će ova biblioteka držati kolegama širom Srbije. A od stranih izlagača sa nama je bila Liz McGettigan iz firme Solus iz Škotske. Ona je donedavno bila na čelu svih biblioteka u Edinburgu i zapravo je žena koja se bavi inovacijama u smislu korišćenja novih tehnologija u približavanju biblioteke čitaocima. Ona je autor nekoliko aplikacija, nekoliko programa koji koriste i uvećenu stvarnost i druge tehnike, nove načine animiranja publike i približavanja naših sadržaja i programa njima. Liz McGettigan je predstavila nešto što je nama možda samo na prvi pogled deluje kao daleka budućnost, ali zapravo uopšte nije i kod nas u nekim našim institucijama kulture u Srbiji koriste se uveliko uvećena stvarnost. Za kraj smo ostavili kolegu iz Španije, iz centralne Španije, Javiera Valbuenu. On je direktor Centra za sociokulturni razvoj u okviru fondacije Herman Sanchez Ruiz Perez. Valbuena je ostavljen za kraj namerno zato što njegovo izlaganje zapravo predstavlja sumiranje prepodnevne sesije koje se bavila ulogom biblioteka u zajednici i ove popodnevne. U okviru njegovog centra radi biblioteka koja je centralni, zapravo centralno mesto tog malog kulturnog centra. Mesto u okviru koje funkcioniš biblioteka ima svega 6800 građana, to je jedno seoce u centralnoj Španiji, od kojih 5000 su aktivni korisnici biblioteke. Znači oni imaju oko 80% građana je su članovi biblioteke. On je na čelu tog centra od 2009. godine i ovih proteklih, eto, 5-6 godina, što je uspelo je da uradi sledeće. Znači, primetio je da broj pozajmica knjiškog fonda opada, ali je nasuprot tome broj korisnika povećan, zato što su oni uključili lokalno stanovništvo, ali svoje komšije, civilni sektor, privredu iz kraja i njima izašli u susret. Znači, sve su ih uključili da na neki način budu članovi biblioteke. Oni imaju izuzetno mala sredstva. Ne biste rekli na osnovu prezentacije koje smo videli, sredstva su izuzetno mala, ali sinergijom sa drugim institucijama, sa lokalnom sredinom i korišćenjem potencijala i talenata, skrivenih talenata, kao što je on rekao, svog osoblja, oni uspevaju da njihova vidljivost na području Španije bude izuzetna. Oni će u februaru 2015. godine predstaviti bibliotekarima u Španiji novi model kako oni predlažu da treba da izgleda biblioteka u savremenoj Španiji. Znači, da je mala biblioteka koja zaista korača velikim koracima.
We can roll ourselves over 'cause we're uncomfortable.
9:28, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ja ovoga jutra želim dobro jutro i našem dragom kolegi i saradniku Nikoli Markoviću. Nikola, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i vama i vašim slušaocima.
Evo, ja sam na početku najavila da ćemo danas da najavimo jedan zanimljiv i važan okrugli sto koji se održava sutra u 13 sati. Organizuje ga Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo, okrugli sto pod nazivom Upravljanje rizikom informacionih sistema. Pa vas ja molim na početku samo da kažem, da kratko objasnimo šta tačno znači upravljanje rizikom informacionih sistema.
Pa, informacioni sistemi su sve prisutni u našem svakodnevnom životu, ali sa njihovim razvojem i sa njihovom eksploatacijom pojavljuju se i izvesni problemi ili, kako mi to kažemo, izvesni rizici. I mi smo procenili da je to interesantna pojava koja možda bude važna za našu, da kažemo, stručnu javnost, a i videli smo da iz naše stručne javnosti potiču inicijative da se razmotre neki aktuelni organizacioni i pre svega tehnički problemi koji se vezuju upravo za taj pojam upravljanja rizikom. Odakle proističu rizici? Pa rizici proističu iz toga ako se dogode problemi neki u tehničkom sistemu na kome se realizuje informacioni sistem, ukoliko dođe do nekih organizacionih propusta u zaštiti tog sistema, ukoliko dođe do nekih problema u funkcionisanju tih sistema. I zato smo mi upravo i stavili tu temu na dnevni red i razmatrat ćemo nekoliko aspekta. Naprimjer, kako se upravlja rizikom u informacionom sistemu finansijskog sektora. Tu je veoma važna uloga Narodne banke Srbije. Zatim, kako se upravlja rizikom u informacionim sistemima državnih organa. To je, na primjer, da problemi do kojih možda dođe ukoliko bi ti sistemi na trenutak pali i ne bi bili u neposrednoj operativnoj upotrebi, ili ukoliko bi se pojavile neke snage koje bi želele da zloupotrebe podatke ili čak da menjaju te podatke itd. Centralni zadatak jeste da mi kao stručnjaci, informatičari obezbedimo kontinuitet poslovanja i u rizičnim okolnostima. Znači, pošto rizici postoje, mi moramo da obezbedimo da to poslovanje, da to funkcionisanje informacionih sistema bude u kontinuitetu. Znači da ukoliko se desi neka havarija ili neki problem, sistem mora nesmetano da funkcioniše i da korisnici ne mogu da imaju nikakve posljedice. Zato je, na primjer, jedna od tema o kojoj će se govoriti na ovom skupu i to je takozvani oporavak sistema. Disaster recovery, kako mi to stručno pričamo. Mi već imamo skoro u svim velikim sistemima upravo obezbeđene te sisteme za oporavak i obezbeđivanje funkcionisanja u takvim trenucima. E sada, da bi ovaj razgovor bio uspešan, mi smo se potrudili da imamo odgovarajuće sagovornike, tako će, na primjer, pre svega taj okrugli sto vodit će profesorka doktorka Dragana Bečajski-Vijaklija, koja je inače i potpredsjednik Društva za informatiku Srbije, i Jelena Jovanović, koja je sekretar Udruženja za elektrokomunikacije i informacionistno društvo u Komori, a također govorit će još i profesorka doktorka Marijana Despotović-Rakić-Safona. Ona će govoriti na jedan akademski način o definisanju problema i o tome kako teorija informatičkih nauka gleda na rešavanje tog problema. Također imat ćemo predstavnika Narodne banke Srbije, to je gospodin Vladimir Popović. Zatim imat ćemo predstavnika Kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka vlade, to je gospodin Nenad Kovačević. Imat ćemo magistra Pavla Pavkovića iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će govoriti o njihovom pogledu i njihovim merama koje preduzimaju. A imat ćemo, pomenuo sam već da oporavak sistema, i jednog našeg vrhunskog stručnjaka za ta pitanja, a to je inženjer Dragoš Samardžić iz kompanije Coming, koji je razvio nekoliko vrlo uspešnih rešenja za upravo oporavak sistema u slučaju da dođe do neke havarije, do nekog prestanka rada. Znači, mi očekujemo kolege informatičare na ovaj skup, na ovaj okrugli sto. Želimo da im ukažemo na probleme koji postoje. Mnogi su već uočili neke od tih problema, ali mi ovog puta imamo jedan celovit pogled na ovaj problem i na ovaj fenomen i stvorit ćemo mogućnost da nekoliko kompetentnih govornika pokuša da da odgovore na pitanja koja problem upravljanja rizikom postavlja. Kao što i u svim sferama sve više i više govorimo, ako želimo da budemo sigurni o tome kako upravljati rizikom, tako i mi u oblasti savremenih informacijalnih sistema nastojimo da obezbedimo organizaciona i tehnička rešenja da efikasno upravljanje rizikom i da minimiziramo moguće negativne efekte rizika koji se pojavljuju u savremenim informacijalnim sistemima.
To smo rekli, Nikola, bit će u sredu u 13 sati. Dakle,
u Privrednoj komori Srbije u Resavskoj 13 do 15.
Jeste. E sad samo kratko još na kraju, dan kasnije očekuje nas jedan sastanak podgrupe, radne grupe za poglavlje 10. Reč je o grupi zaduženoj za informacijono društvo, pa opet dan nakon toga se sastaje grupa za medije. Samo da kažemo da dokle se stiglo sa ovim razgovorima i šta će biti tema u četvrtak i petak.
Pa Društvo za informatiku Srbije sarađuje u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, a koji se stara o tome da se što efikasnije radi na pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Društvo za informatiku je koordinator za poglavlje 10, koje se odnosi na informacijono društvo i medije. I mi smo imali do sad već nekoliko akcija vezano za tu inicijativu, a na jednom od posljednjih skupova mi smo se dogovorili da prema interesovanju članova te naše radne grupe, a mi okupljamo u okviru ove inicijative oko 40 stručnjaka iz oblasti informatike i medija, da organizujemo tri podgrupe da detaljnije proučimo određene aspekte. Tako da imamo podgrupu za telekomunikacije, podgrupu za informacijono društvo i podgrupu za medije. Ambicija je da sa, opet isto i ovde, sa stručnjacima i ljudima koji su posebno zainteresovani za te teme, razmotrimo izveštaj koji smo dobili sa sastanka koji su bili jula meseca u Briselu i da to prokomentarišemo i iznesemo svoja mišljenja, predloge i sugestije o tom dokumentu i o tome kako ćemo dalje da radimo.
I mi ćemo naravno izvestiti slušalce emisije Digitalne ikone o tome na koji način se radi i dokle se stiglo sa ovim pregovorima. 9 sati i 37 minuta. Slušali smo Nikolu Markovića, predsjednika Društva za informatiku Srbije. Hvala lepo, Nikola, na ovom uključenju.
Hvala i vama. Talk to you.
9:43, meni se u emisiji Digitalne ikone priključila ovoga jutra upravo Snežana Subotić, moja koleginica, novinarka. Snežana, dobro jutro i dobro nam došla. Juče si bila i pratila, dakle, čitavog dana. Mi idemo na taj događaj kada se završi emisija Digitalne ikone. Reč je o Casual Connect konferenciji, ali evo ja ću da te zamolim da na početku ne prevedeš šta znači naziv konferencije, nego prosto da predstaviš sadržaj, zašto se zove konferencija tako kako se zove, i naravno da naglasimo da je veoma važno to što se ova konferencija prvi put organizuje u Beogradu.
Casual Connect konferencija, kao što si sam rekla, događa se po prvi put u Beogradu i ona traje 3 dana, znači juče je počela i traje do 12. novembra. A Casual Connect zato što služi za povezivanje svih ljudi koji rade u gaming industriji, i to je jedna od najvećih gaming konferencija u svetu, osim u istočnoj Evropi. Održava se i u zapadnoj Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama i na azijskom kontinentu. Po prvi put ove godine kod nas, iako je ovo 9. po redu, ranije se održavala u Kijevu, ali zbog trenutne situacije u Ukrajini, organizatori su odlučili da ta čast pripadne Beogradu, da Beograd bude, znači, domaćin ove konferencije. Svakako, kao što sam i rekla, na ovoj konferenciji ljudi koji vole gaming industriju ili koji rade u gaming industriji imaće mogućnost da čuju različita predavanja, da se umrežavaju međusobno, takođe i da ostvare različite korporativne susrete, različite, znači, poslovne saradnje, i svakako poslednjeg dana je predviđeno da se održi takmičenje, prezentacija u Indiji igrama. Znači, novi razvojni timovi u okviru Indie Showcase-a prezentovaće svoje video igre i najbolji od njih će svakako osvojiti poprilične nagrade, a za one developere koji su već ostvareni u ovoj industriji, za njih postoji Idea Showcase gde će prezentovati svoje projekte. U svakom slučaju, sva 3 dana predavanja se održavaju u 2 hale, odnosno sale, pardon, u Pacific i Baltic sali. Juče su prisutni bili u prilici da u Pacific sali čuju koje su to novine u ovoj industriji. Meni je, na primjer, bilo jako zanimljivo da čujem sa pravnog aspekta čega sve treba da se paze i na što da obrate pažnju oni koji žele da se bave razvojem video igara, da, ili dizajnom. A osim toga, bilo je jedno isto jako ovako zanimljivo i u trendu predavanje, to je gamifikacija obrazovanja. Znači, korišćenje video igara u obrazovne svrhe, i predavanje je držao Marko Suvajđić, koji inače radi kao profesor na Univerzitetu Florida i koji već godinama razvija taj projekat, i to poprilično uspešno. Zatim, juče su u ovoj drugoj sali, Baltic sali, prisutni bili u mogućnosti da čuju koje su to najnoviji trendovi u toj development sferi gaminga. Između ostalog, prvo predavanje su održali vlasnici Madhead Games studija, Uroš Banješević i Nenad Tomić, koji su svakako prezentovali prisutnima kako su oni uopšteno ušli u gaming industriju i koliko je potrebno volje, strpljenja i strasti da se uloži u taj rad da bi se uspelo, jer oni su jedan od najboljih development studija na svetu, a postoje svega 3 godine. Što ovako poprilično uspešno. Danas u Pacific sali prisutni će biti u mogućnosti da čuju koji su to trendovi u kreiranju video igara za mobilne uređaje. Tu bih svakako izdvojila predavanje koje će održati Vladimir Funtikov. On nam dolazi iz Estonije. Vladimir je, znači, mlad čovek, svega 23 godine, a ima svoj studio Creative Mobile, koji je jedan od najjačih, ako zapravo ne i najjači, u Severnoj Evropi. I on će pričati o risk managementu kada su u pitanju
ove igre za mobilne uređaje. A u Baltic sali danas je predviđeno da se prezentuju projekti koji se odnose na free-to-play video igre.
Da, to je sad novi, da kažem, trend u upravljanju video igara.
Tako je. I sutra, svakako u Pacific sali, prisutni će biti u mogućnosti da čuju koji su to novine i trendovi što se tiče korišćenja Unity-a. To je Unity Day, znači 5 intenzivnih predavanja o engine tehnologiji, cloud servisima i gameplay sharingu. A u Baltic sali se održava baš ovaj indie experience, odnosno takmičenje u ovaj izboru najbolje indie igre.
Da. Ono što je, naravno nisu prevodivi, ali sve ovi nazivi koje si rekla na srpski jezik, ono što je važno takođe da kažemo, a to je da je se i do ovog događaja, da se ono drži zapravo u Beogradu, je dovela uspešnost srpskih firmi kada je reč o pravljanju video igara. Tu pre svega mislim na Apex i na Madhead, naravno i na Nordeus. Dakle, nekoliko firmi, ima ih još nešto manjih i onih koje tek počinju sa radom, ali veoma uspešni i u svetu, te je to svakako bio jedan od ključnih razloga, ja mislim, što su odlučili da dođu u Beograd.
Svakako, i to sam zaboravila da napomenem, a veoma je bitno, čast da otvori ovu konferenciju pripala je gospodinu Mirku Topalskom, vlasniku Apex studija, koji je svakako osim dobrodošlice prisutnima istakao i značaj gaming industrije u današnjem svetu, jer svakako ne treba zaboraviti da ova industrija na mesečnom nivou ima otprilike oko 300 miliona korisnika, a njena vrednost je pre par godina bila oko milijardu i po dolara, sada je preko 2 milijarde dolara, što svakako nije za podcenjivanje.
Naravno, i valja otići da čujemo šta imaju da kažu pametno i koji savjet možemo da dobiju zapravo svi oni koje ova tematika interesuje, ali čini mi se da tu i svega ovoga što si ti upravo sada izdvojila ima mnogo i praktičnih i dobrih savjeta i za one koji se bave nekim drugim poslovima u takozvanim kreativnim industrijama i na internetu. 9 sati i 50 minuta sa nama ovoga jutra bila je Snežana Subotić, novinarka. Govorili smo o Casual Connect konferenciji koja je počela juče i traje sve do sutra u hotelu
Crown Plaza
u Beogradu.
Da, u Beogradu.
Hvala Snežana.
Hvala vama.
Softly now, forget to breathe.
53 minuta, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja. Stanka Crnobrnju ćemo očigledno ugostiti u nekoj od narednih emisija Digitalne ikone, pa ćemo tada i govoriti o knjizi Novi mediji i društvene mreže. A ovu današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.